Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde kavarlar günlülü ulenmen yoksa nanurvan. Türkmenistan'ın akur usur ayetleri Rusya Federasyası'na geçirilen prezident saylovlarına katnaştı. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna'a karşı giyin erimli uruş alıp parmağına ve gittikçe represivleşen siyasetlerine halk köpçülüğünün giyin olluğunu görközmeğe çalışıp Berk Gödökçülük asınnaki saylovda 5. möhlötü yeniş kazananlığına ediyar. Seslerin 99 götürümünün kograğının sanılma ulen Sovet döwründen soňky rekord derejeni gazanyp Putin 87%den gowrak ses bilen ýene 6 ýyllyk prezidentlige saýlandy diýip Merkez Saýlaw Komiteti 18 martda aýtdy we ses berme hukugyna ee bolan saýlawçylaryň 77%den gowragynyň ses berenligini, munyň hem rekord dereje bolanlygyny öňe sürdi. Türkmenistanda ýaşaýan rus raýatlarynyň hem Russiýada geçirilen prezident saýlawyna işin gatnaşanlygy habar berilýär. Rusya'nın Aşgabatda Kilçkanasının mağlumatına göre Türkmenistan'ın Akrus rayetleri Rusya'nın prezident saylovlarına katnaşma için payitahtı. Türkmenabat'ta Marı'da Daşoğuz'da ve Türkmenbaşı'da açılan saylov çastaklarına ses verdiler. Büyül Türkmenistan'ı Rus prezidenti için 2750 adam ses verdi. 2018 yılda bir yurtta 4000'den uğrak saylovçinin Rus prezident saylovlarına katnaşıp ses verenini kaydılıyor. Adatlı'nın havarçısı Türkmenistan'ı Rusya'da geçirilen prezident saylovlaryna gatnaşmak üçin açılan 5 saylov uçastygyny türkmençe mahsus diýilýän ses berişligiň bolanlygyny habar berýär. Yerli habarçynyň Rus saylov komissiýasynyň saýtyny salgylanyp ýazmagyna görä, saylov uçastyklaryna ses berişlige gatnaşyk 95%den gowrak boldy. Şeýle-de habarçymyz Aşgabatda ses berenleriň 95 götürüminiň iş başyndaky prezident Vladimir Putin'e ses berenligini bellýär. Balkan vilayetinden beyleki 3 vilayette avtoritar Rus yolbaşısının kazanını diyleyen ses sahini 98 götürümden kovrak kolli. Balkan vilayetinde Vladimir Putin'e ses verenlerin sahini 95%'de baravar kolli. Azatlığın havarçısı bilen anonimlik şeritinde uğurlaşan yerli seyinci bu görközlülerin Türkmen sahine geçirilen sayılıların neticelerini yağıtla diyanlığına itti. Deňleştirmek üçin aýdylsa, Gonşu Özbegistanyna Russiýadaky prezident saýlawlaryna gatnaşmak üçin 2 sany saýlaw uçastygy açyldy. 18 martda görkezlere laýyklykda Samarkanddaky saýlaw uçastygyna berilen netijeler Putiniň 64%den gowrak, Davankoň 23%den gowrak ses alanlygyny görkezýär. Beýleki 2 dalaşgaryň ses paýy Özbegistanyna jemi 2.5% bolup galan 8% gowrak ses bolan daýylanyň bültenlere degişli boldy. Aşgabatly synçynyň pikirçe Türkmenistan'daky we Özbegistan'daky görkezliläriň tapawudynyň arkasynda bir näçe sebäp bar. Birinciden 2022 ýylyň fevralyndan soň Özbegistan'a müňlerçe Rus raýaty wagtlaýyn göçüp geldi we olaryň aglabaty oppozisyon pikirli adamlar bolup durýar. Türkmenistan bolsa hatda özüne ideolog we awtoritar dolanyşdy durum boýunça dogan bolan Rus üçin hem bir güýde rejimini ýatyrmaýar. Netijede Türkmenistan'a Russiýadan uruş sebäpli çykan raýatlar wagtlaýyn göçüp gelmedi. Yerli synçynyň ananjyna görä bu günkü Türkmenistan ne yaşayan ve Rus rayetli olan adamların ehli siniyali niyaf dörününü kosu rayetli olan Türkmen rayetler olup onların aglavası pensiye yaşına yeten ve yaşı kartaşan adamlar olup duruyor. Şeyle de Özbekistan'ın internet adatlığı Türkmenistan'a kararını epesli derecede yukarı. Söz ve metduat erkinliği hem Türkmenistan'a seredeninde belli bir derecede bağır deyip bolcak. Sebäpden Sençeniň pikirçi goňşy ýurtda diňewir 2022-nji ýyldan soň wagtlaýyn göçüp gelenler däl, eýsem olaryň ýaşap gelýän rus raýatly bolan adamlar hem rus siýasatynda bolýan wakalar barada alternatiw habarlar okumagy we almagy mümkinçilik tapýarlar. Emma Türkmenistanyň beýle mümkinçilik ören az. Bu ýurtdaky berk döwlet senzurasy, internetiň dolýenial petiklenmegi, goňşy ýurtlar bilen wizasyz gatnaglaryň bolmazlygy, ulag gatnaglarynyň ýogul çäklendirilmegi türkmenistanlylaryň maglumat eleýeterliginiň tassan doly ýok edýär we onuň öwüzini bölekleýändigi hökümetleriň ruhsat berýän habarlar dolýar. Çeýlelikde yerli sinçinin pikirine göre Türkmenistanlı rayetler Rusya'nın propagandası ve urşu kollayan hükümet televizyonu tarafından berleyen bir taraflı mağlumatların tesirine düşerler. Bundan başka Aşkavatlı sinçinin pikirci Türkmenistanlaki ilat sol sahanını koşu Türkmen Rus rayetli olan adamlar hem komşu Özbekistan'ın ilatından tapağıtlılıkta siyasi aydan aktiv değil. Yani olur, istenlik kur mesele oyuncu açık ve köpçülüklerin diskusiyaları, pikir köptürlülüğünü öğrenen adamlar deyip olmaz.
Rus televiziýasynyň gepleşikleri türkmen ilatyna hem gaty uly we yaramaz täsir edýär. Adamlar öňem başga pikirleriniň bardygyny aýtmakdan ýa açyk diskusiýa gatnaşmakdan gaça durýardylar. Indi olaryň köpüsi ýöredigi pikirli adamlara daşary ýurt agenti, watan dönügi ýaly garaýar. Bu hususan Ukrain konfliktiýa, Ors avtokraty, adam hukuklary hakynaky gurrunlary degişli.
Dip yerli synçy adatlyň habarçısı bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň ananjyna görä türkmen hökümetiniň bu hili ýagdaýlara göz ýummagy ýa-da onu gollamagy gönlenýäni türkmen jemgyýetiniň demokratik ösüşine we ýurdun parahatçylygyna kölege salýar. 2000-nji ýyldan beri prezident ýa-da premier minister bolup işleýän 71 ýaşly Putin täze möhletiniň ahyryna çenli 2 asyrda iň uzak wagt ýurt dolandyran rus lider bolup Sovet diktatory Iosif Stalinyň 30 ýyllyk hökümdarlygynyň hem aňryk geçen siýasatçy bolar.
Gepliýär adatlyk radiosym. Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da musulmanların mukaddes hasaplayan Ramazan ayının birinci heptesi tamamlanıp, ikinci heptesi başlanmakalı yurtta ağdaçar sadakalarını beriyen rayetlerin göz görtöle azdığını sinlasa bolyar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 16. Mart'ta Aşşabat'tan ve Mari velayetinin Türkmenala etrafından mağlumat verdiler.
Geçen yıllarda adamlar ağız bekläp, orazy tutýanlary, dinnarlary we mollalary öýlerine çağırmak üçin 15-20 gün öňünde nobat bellerdiler. Ýöne bu ýyl ağdaşar edýän hojurluklaryň sanynyň juda çäklidigi sebäpli nobat bellenýär ýok.
Dip aşamatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Şeyle de önkü yıllarda rayetler meçitlerde ağlaçar sadakalarını bermek ya da mollaların ve imamların öylerine gelip doğa dile okap bermek üçün hem novot belli yerdiler. Hedir meçide ya da meçidin imamlarına yüz tutyan hocalıklar tas yok diyen yalı deyip yağdaylardan haberli aşamatlı dindar anonim şertte gurrun berdi. Mardak haberçimi Türkmen alada ve onun ovalarında hem şuna mengdeş yağdayları sinlasa bolyandığına diýara. Öňkü ýyllarda ýaşaýjylar hojalyklarynda ýa-da meçitde agdaçar sadakalaryny bermek üçin öňünde nowat bellerdiler. Häzir tutuş oba boýunça 10 hojalyk agdaçar edýär. Galan günlere hiç kim nowata ýazylmaýar. Tutuş ay boş diýen ýaly diýip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Ramazan aýynda ýurtda köp adam ir seherden akşam gün batýança agyz bekläp, orazy tutýar we dini ibadatlary amal edýär. Şeýle-de hojalyklar ýyllarda agdaçar sadakalary gurnulyp, raýatlar 10-20 adamdan ibaret dogun garndaşlaryny we dostlaryny çağıryarlar. Habarçylarymyz agdaçar sadakalaryny berýän raýatlaryň azalmagyny ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar we giň ýaýran işsizlik derarly ilatyň güzeran eklenjiniň barha agyrlaşma bilen düşündirýärler.
Bir agdaçar sadakasy üçin adından 1,000-1,500 manat çykda jedilýär. Bu seri işte köp maskalanın bir aylık büdjeti. Häzir tam ýady köçe süpürjiler 1,200 manat töwereginde aylyk alýarlar. Köp gozalykda diňe bir adam hökümet işini işleýär. Şeýlede hiç bir maskala agdaşy hökümet işinde işlemeýän gozalyklar hem sanardan kän. Üstesine de ağlı karitlerinin bakasının keyigin şahına çıkmağı bu hocalıklara koşması urgu oluyar.
Dip Türkmen alalı yaşayıcı belli de. Sonku dövürde rayetlerin dine ağlaçır değil. Eysem Huda yolu sadakalarını bermeğinin hem göz örtöle ağdalandığını sinlasa bolyar. Habarçılarımız adamların bu sadakaları bermeğin dereğine aydılan canlarını soyup, mal etini bir neçe bölüge bölüp, eklenci pes hocalıklara paylap beriyendiğine ayarlar.
Et paylanın amatlı düşer. Üyüşmülün edip sadaka vermek üçün adından 15-20 kilogram palav 100 litre tuğru çorba pişirmeli ve çörök su tüyücüyalı beylik haritdir hem satın almalı buluyar. Sebabı obada sadaka veriyenin eşidilse çağırılan ve çağırılmadık hocalıkların hemmeti geliyar. Sadaka verip olara nakar çekmeyen hem bolmayar.
Dip aşavatlı yaşayıcı belledi. 6 yıldan gurak vaat veri iktisadi kınçılıkları baştan geçiren Türkmenistan'da ilat giyin yayran işsizlik, hizmatların ve haritların iyi giderli kımmatlama bilen yüzveyiz buluyar. Remezan ayının başlanma bilen ağlı karitlerinin 200 götürme çenli kımmatlandığı barada azatlığın yurdun dürlü sevitlerindeki habarçıları dine sonku bir heptenin devamında ağzından 300 dek maglumat berdiler. Bu ýagdaýlar esasan pes girdijil hojalyklaryň güzeran eklenjini hasta agyrlaşdyrýar. Ýurtda garyplyk bilen ýüzeýiz bolýan hojalyklaryň şeýlede dilekçilik etmäge, zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlaryň köpelýändigi barada habarçylarymyz iýdi giderli maglumat berýärler. Geçen hepde Balkandaky habarçylarymyz ykdysady kynçylyklaryň diňe çağalary däl, uly adamlary, şol sanda serhoşlary we musulman bolmadyk milletleriň wekillerini hem ýaramezan aýdyp sadaka soramağı teriyendiğine haber verdi. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları ve onun getiren neticelerini, şeyle de ilata yetiren tesirlerini boyun alıp, açıçan mesele gozumayarlar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyer Adatlık Radyosu efirde haberler gündelügi mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistan'da raýatlary biometrik pasportlar bilen pasportlaşdyryş işlerini degişli bir näçe täze çäklendirmeler girdildi diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji martda Balkan welaýatynyň maglumat berdi. Mundan ozal biometrik pasport alyp soňky 5 ýylyň dowamyny daşary ýurtlara saýahat etmedik raýatlara täze biometrik pasportlar çykarylyp berilmeýär diýip pasport işlerinden habarly bir Balkan çeşme Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýlede daşary ýurtlarda biometrik pasportynyň möhleti dolup ýurda dolanan raýatlaryň pasportlarynyň möhletini uzatmak boýunça ardalary raýatyň ýurda dolanan gününden başlap 6 ay wagt möhletinden soňra kabul edilýär. Mälim bolýşy bilen Türkmenistan öz raýatlarynyň pasportlaryny daşary ýurtlardaky türkmen wekilxanalarynyň üstü bilen çalşyryp bilmeýär.
Daşary ýurtlardan dolanan raýatlar Türkmenistanyň çägünde azyndan 6 ay ýaşandan soňra biometrik pasport almak üçin migrasiýa idaralaryny ýüz tutup bilýär. Pasport nowatyny 2 ýyl 2,5 ýyl garaşmaly bolýar.
Diýip Balkanly Çeşme Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä daşary ýurtlardan dolanyp biometrik pasportyna çalışmakçy bolýan raýatyň ýüz tutmasy tasdiklanandan raýat barada Türkmenistanyň daşary ýurtlarda wekilxanalary tarapyndan hem de ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň daşary ýurtlar boýunça aňtoň maglumatlary gurluklary tarapyndan taýýarlanan hasabatlar nazarda tutulýar. Seljeriş işleri 6 aýa çekip bilýär diýip Yerli Çeşme Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Egerde raýat daşary ýurtlarda, meselem Ýewropa ýurtlarynda ýaşan döwründe, hatda ýol uluk jerimesini tölemedik kim bolsa, Türkmenistan'da Karasanova girdil bilinýär.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Daşary ýurtlardan dolanýan raýatlarda bolşýaly ýurdun çägini ýaşap, ilkinji gedek daşary ýurtlara çykmakçy bolýan raýatlaryň pasport ýüz tutmalary hem içkiň howpsuzlyk barlygyndan geçirilýär. Bu barlyklara laýyklykda biometrik pasporta ýüz tutýan raýatyň ýüz tutmasy boýunça beýleki resmi namalar bilen bir hatarda Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edaralary tarapynyň berilýän ýürüýte kepilnama talap edilýär. Bu resmi namada raýatyň Garasanowda durmaýanlygyna kepil geçilýär. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň özgü pikirli raýatlaryň Garasanow hereket edýär. Bu sanowda raýatlara garşy Türkmenistanyň milli howpsuzlyk bäkbetleriniň çäklerini düşündürüş berilmezden dürlük gadagynlyklar giýrilip bilinýär. Raýatyň hereket Söz we pikir azatlygy ýaly esas azatlyklarynyň çäklendirilmegi gara sany we degişli çäklendirmelere mysal bolup durýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan welaýatynyň raýatlaryň biometrik pasportlaşdyryş işleriniň töwereginäki milli howpsuzlyk aladalarynyň ýokurlanyp raýatlara degişli gadagynçylyklaryň geriminiň giňeýändigini habar berýärler. Yerli mahkeme edaralary gara sana bilen bağlılıkta rayatın geçmişini derinlenlerine çeşmemizin tasdiklamanı göre onun 18 yaştan sonra ulanan sim kartlarının ehresini galı verse de ulanan telefonlarının e-mail belgelerine çene selcer yerler. Şondan sonra Milli Hukukçuluk Ministerliğinin yerli şahamçıları rayat bilen bağlı sorulayan kepil namanı değişli edaralara iyi veriyer.
Şu gidişine gitse rayatları bir ne saylap okudup onsan biometrik pasport beriyer diyseler gengörmörün. Harbaların kasım kavul edişleri yali biometrik pasport berilenine rayetlere da kasım kavul ettirip başlasalar gen olmaz. Sebebi bir kasım ettirmedikleri gali.
Deyip Balkanlı yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçisine gururun verdi. Galiverte'de Türkiye ve Dubai'yalı uğurlara siyahat ediyen rayetlerden Palestin uğruşuna katlaşmalık varadı. Avrupa yurtlarına varayan rayetlerden olsa Rusya'nın Ukrayna'daki uğruşuna katlaşmalık varadı dilhat alınıyar. Bu aralıkta Sevitin migrasiya edaralarına pasport nobatlarının uzamağı devam ediyar. Havarsarımız bundan zol pasport nobatlarının mehlutunun Balkanı 2025 yılın yanvarına çenli. Marvola ayetine olsa 2025 yılın dekavarına çenli uzaldılarını onu haber verdiler. Türkmenistan'a biometrik pasportlar 2008 yılın iyununa doronşuğa girdildi. 2013 yıldan başlayıp dine biometrik pasportlar bilen daşarı yurtlara siyahat edilmeni ruhsat berilip başlandı. İlk başta 10 yıl mehlut bilen berilen daşarı yurt pasportlarının mehlutu 2016 yılda 5 yıla çenli kemeldildi. Biometrik pasportlar boyunca sonku girdilen resmi nama taraplarına layıklıkta Türkmenistan'a dine garaşsızlık yıllarına verilen doğuluş hakkında şahadatnamalar güyüşlü hasaplanıp başlanı. Sovet devirlerine verilen doğuluş şahadatnamaları gücünü yitiren hasaplanı ve pasportlara yüz tutulanı köyüne şahadatnamaların rayetlerin nama yadıkları müdürlüklerine tədi şahadatnamalar bilen çalıştırılmağı talap edildi.
Biometrik pasportda yüz tutulanı yüzünü prezidentin suratı olan tədi şahadatnamalar soruluyor.
Deyip yerli yaşayıcı gururun verdi. Biometrik pasportlar boyunca girdilen tədi çəklendirmeler ilat arasını daşarı yurt pasportuna olan talavın yok olunmağı ve pasport kitapçılarının yetmezçilik bilen düşündürülüyor. Türkmenistan iktisat şartların yaramazlaşmağı bilen son kuyularda köprünç iyi şeklen çıkarlığına daşarı yurtlara çıkmağı yıkkın ediyen rayetlerin sanı görünötüyün köpöldü. Rayetler köprünç Türkiye, Rusya'yla tanış yurtları sayla valiyarlar. Azatlık radyosu biometrik pasportlar boyunca tədi gücü girdilen çəklendirmeler var adı yerli migrasiya edaralarının tesbir alıp bilmeyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livabın hakimiyetleri elektrik, gaz ve su ölçücü kuralları bağırlamak oyunca gözökçülük işlerini güçlendirdiler. Şunlar Türkmenabat şehrinin elektrik, gaz ve su üpçünçülük edaralarının işyerleri öylere aylanıp hasaplayıcı kuralları bağırlayarlar. Bu yağdaylar bağırada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 18. Mart'ta Sevit'ten mağlumat berdi.
Tok, gaz ve su edaralarının işyerleri Ulanış möhlütü tamamlanıp barýan ölçücülerin iyelerine 10 gün möhlüt berýärler. Olar ýaşaýjylara su wagt möhlütünün dowamında hasaplaýjylaryny Türkmen döwlet standartlary baş döwlet gullugynyň yerli edarasynda barlygdan geçirmedikleri jerime salynjakdygyny duýdurýarlar.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Ulanyş möhleti tamamlanan elektrik, gaz we suw ölçeji gurallaryň eýelerine bolsa 500 manat töweregünde pul jerimesi salynýar. Bu jerimelere sezewar bolýanlaryň aglabasy ýeke ýaşaýan pensionerlerdir. Ölçeji guralynyň ulanyş möhletiniň gutarandygyndan habarsyz pensionerler tas bir aylyk pensiýasyny jerime geçirmeli bolýarlar diýip Ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ozal ilata mut berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler tölegli edildi. Şondan bäri häkimetler gaz, elektrik we suw hasaplaýjy gurallaryň talaba laýyk oturdulşyna, işleşine we hojalyk hyzmatlarynyň tölegleriniň öz wagtynda geçirilşine ýyly giderli gözegçilik edýärler. Türkmenabatly ýaşaýjylaryň ençemesi gurallaryň ulanyş möhletiniň tamamlanmagynyň köp Köplenç hasaplayıcıları barlıqdan geçirmek işinin juda muşokkotlu ve aşa köp çıktıcılı bolma ulen bağlanışıklıdığına diyar.
Qazi darısına varıp 30 manı tölep, başlığın adını yürüyte arda yazmalı. Arzada yaşayan yerindeki ölçücüğünü ayırıp, barlıqdan geçinden sonra qaytadın oturdup vermek sonra yarsın. Ondan sonra da yaşayan yerine berkidilen qazi gözükçülüge diyen inspektorlara telefon edip, ölçücüğünü söküp vermek sonra yarsın. Yönü, ona günde bir näçe gezek jaň edip, onu kysap dursaň da, onun guraly söküp bermegi bir hepde çilini çekýär.
Dip yerli ýaşaýjy bellidi. Ol bu işin mundan soň hem tamamlanmaýandygyny, raýatlaryň ölçeji gurallary türkmen döwlet standartlarynyň yerli edarasyna alyp gidýändigini we 45 manat töleg geçirenden soň ýene bir hepde garaşýandygyna ýar. Raýat bir hepdeden soň ölçejini baryp alýar, soňra raýat ýanky inspektora ýene bir hepde garaşmaly bolýar. Suw we elektrik ölçejileri çalışmak üçin hem şuňa meňdeş görgüleri başdan geçirip çykdyjy etmeli bolýar diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Ol elektrik, suw we gaz ölçeji gurallary barlygdan geçirmek üçin umumy çykdyjynyň 350 manada çenli ýetýändigini aýdyp, giň ýaýran işsizligiň we azyklaryň gymmatçylygynyň arasynda bu seri işläriniň köp hojalygynyň 10 günlük maşgala büdjetidigini belleýär. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli gaz, elektrik we suw üpçünçülük edaralarından şeýlede Türkmen döwlet standartlarynyň yerli edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmen hökümeti mundan 5 ýyl gowrak ozal ýurtda elektrigi, gazy we suwy tölegli edende munyň sebäbini ýylatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar ykdysadiýetiniň talaplary bilen düşündirdi. Ýöne ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda girdilen tölegler köp sanda eli ýuka hojalygy goşmaça agram saldy. Şu ýylyň başynda habarçylarymyz Aşamadyň Bagtyarlyk etrawynyň häkimetleriniň ýylatdan sarp edilen gazyň tölegleriňi almak işine polisiýany çekip başlandygyny habar berdiler. Häkimetler ýylatyň tölegleri geçirmegini üpçün etmek maksady bilen indi bir näçe ýyl bäri döwlet edaralarynyň ençemesinden zerur resmi namalary soraýan raýatlardan hojalyk hyzmatlary üçin tölegleriň geçirilendigi baradaky kepil namalary hem talap edýärler. Energiýa seri işlerine baý Türkmenistanyň häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada açaçan habar berip, ýylatyň tölew geçirmekdäki we gurallary tädelemekdäki kynçylyklary hem de munyň mümkin sebäpleri barada mesele gozulmaýarlar.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölegli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölegsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.